Bişkek'te saat 18 Azattık radyosuna sürebiliriz. Parlamentik saylığı Nügüt'ün öktüğü bugün kanday uran çakırıklar menen başlandı.
Saylıoçu katarı bir milli, her bir reklamanın tümünde kançalık dengelde işke aşağırlık uvadalar jatat.
Koz fotografiyalarga, oy bunun video reklaması sonun bol çıkıttır dep aldanıp ağa alaksıvaylık.
Nügüt'ün öktüğü başlanışına tuştaş, jarandık kıymıl saylığı kaçıkan sayasi partilerga deputatlık atılsıtadan janan kol tibesten baş tartuğa kayradan çakırdı.
Биз просто бул баягы депутаттык жеке орун кресло мындай майлуу сүттүү жер болбош керек деп атабыз.
Тажикстандын борбору Душанбенин жанында бүгүн таң эрте эки жерде болгон кол салуудан 10 киши окошту. Алардын 8 милиция кызматкерлери. Борбордо элдик эпостордун 3-чү фестивалы башталды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда улан Алымкулу уулу азыра деген дакыр кабарлар алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Тажикстандагы танк аткылашууларда 10 адам өлдү. Бүгүн таң азанда Душанбе аэропортуна кеткен жолдогу аткылашууда 10 мандун 2 жоокери, МАИнын бир инспектору ок кошту. 2 милиционердин абалы оор. Каратегин маалесинде жашаган аял окуя таңкы 5 жакын болду. Мен атышууну угуп ойгонуп кеттим. Мага октор биздин үйгө тийип жаткандай сезилди, дейт. Бүгүн Багамдатта Душанбеден 20 километр чыгыштагы Фактат шаардык милиция канасына чабуул жасалды. Аткылашууда 5 милиционер, куралдуу топтун жетекчиси Зиявиддин Абдуллаев жана анын бир жигити өлүп, 3 куралчан жарадар болгон. Милициянын айтымында 2 чабуулдун ортосунда эч кандай байланыш жок. Кыргыз курал ишканасы учактарды Угандага ижарага мыйзамсыз берген. Мекемелер аралык жумушчу топ Кыргыз курал ишканасы менен Угандынын коргоо министрлигинин ортосундагы келишими мыйзамсыз болгон деген тыянак чыгарганын өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Бакыт Асанов Азаттыкка ырастады.
Анын негизинде азыркы учурда топтолгон материалдар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына ушул укуктук баа берүү боюнча жөнөтүлүп жатат.
Коргоо министринин орун басары Замир Сүйүркулов Угандага эч ким эч нерсе бербегенин, маалымат туура эмес тараганын Азаттыкка мурда айткан болчу. Азаттык партиясы борбордук шайлоо комиссиясы тизмелерди каттоо боюнча мыйзамды бузду деп сотко даттанды. Жана БШКнын тизмелерди каттоо чечимин жокко чыгарууну же шайлоо мөөнөтүн 25 күнгө жылдырууну талап кылды. Бул тууралуу биздин радиого партиянын мүчөсү Мамбет Жунус Абылов билдирди.
Булар закондо мындай каралган да, документ тапшыргандан кийин 10 күндүн ичинде же каттайт, же отказ берет каттоодон. Биз 21-инде документ тапшырганбыз, 31-инде булар уже жооп бериш керек болчу. А булар 3-чү сентябрда катталдыңар деп жооп чыгарууда.
Жогорку кеңешке шайлоо 4-чү октябрда болот. Бүгүн үгүт иштери расмий түрдө башталды. Евробиримдик мигранттар кризисин талкуулайт. Миграция кризиси Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин Брюсселде бүгүн болчу чогулушунда жана Вышеград төрттүгүнүн Прагада өтчү кезексиз жыйынында талкууланмакчы. Франция жана Германия Евробиримдиктин мүчөлөрү мигранттарды квотага ылайык алсын дешүүдө. Буга Вышеград төрттүгүнө кирген Чехия, Венгрия, Польша, Словакия макул эмес. Быйыл Европанын байгөр өлкөлөрүнө жетебиз деген 300 миңден көп адам качкын жер ортолук деңизинен өтүшкөн. Алардын көбү жакынкы чыгыштын жана Африканын коогалаңдуу мамлекеттеринен. Путин Обаманы экстремизмге каршы эл аралык коалиция түзүүгө үндөдү. Орусия лидери АКШ президенти Барак Обама менен сүйлөшкөнүн 4-чү сентябрда журналисттерге Владивостокто айтты. Анын айтымында терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүү жөнүндө ал Түркия, Сауд Арабия, Иордания жана башка мамлекеттин лидерлери менен да баарлашкан. Путин Орусия Сирияга каруу жарактан жана солдаттарды машыктыруудан жардам берип жатканын да ырастады. Мамдепартаменттин өкүлү Марк Тоннердин билдиришинче
We've seen various press reports as you said that
Орусия Сирияга аскерлерди же авиа күчтөрдү жайгаштырышы мүмкүн экени жөнүндө түрдүү маалыматтарды көрүлдөбүз. Биз аларды кылдат байкап турабыз жана көп маалымат алуу үчүн региондогу өнөктөштөрүбүз менен тыгыз байланыштабыз, деди МАМ департаменттин өкүлү. Епос фестивалына президенттик фонддон 1 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан кабарлашты. Эл аралык 3-чү элдик эпостор фестивалынын салтанаты Бишкектеги Алатоо аянтында өтүлдү. 6 сентябрга чейин уланчу фестивалга 15 өлкөдөн 45 ашуун адам катышууда. Мындан сырткары программада эң мыкты боз үй, эң мыкты дастанчы жана көчмөн стилиндеги эң мыкты кийим багытында сынактар болот. Казакстандык футболисттер Чехиянын курамасына 1-2 эсебинде утулду. Европанын 2016 жылкы чемпионатынын алкагындагы беттешүү кече Чехиянын Плзен шаарында болду. Биринчи топту таймаштын 21 мүнөтүндө казакстандык Евгений Лагвиненко киргизди. Оюндун 74 мүнөтүндө чех футболисттери эсепти теңешти, 86 мүнөттө дагы бир топту коноктордун дарбазасына сокту.
Улан. Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Чүйүскөл облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан жаашы, ал эми тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16, Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24, ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ушинтип бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий старт алды. Бардык региондо партиялардын урандары, убадалары жайнап, жалпыга маалымдоо каражаттардан жарнамалары байма-бай кете баштады. Үгүт өнөктүгү добуш берүү күнүнө чейин, тактап айтканда, бир айга созулмакчы. Кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы урандарга кызыгып көрдү.
Адатта шайлоодо саясатчылар убадаларга кооз урандарга бай келет. Бул иретте коомчулуктун күткөн үмүтү акталды окшойт. Маселен, Республикада Журт партиясы а дегенде эле депутаттарга берилген артыкчылыктарды жана жеңилдиктерди жолдо айдоочулардан пара алуу көрүнүшүн жоюорун айтып чыкты. Социал демократтар болсо иш илимдүү тирек экенине ишендирип жатат. Бир бол партиясы ар түрдүү экенине карабай, бир болорун убада кылууда. Бүтөн Кыргызстан эмгек партиясы болсо шайлоого жол узун, максат бир, Кыргызстан эмгек менен өркүндөйт деген сөздөр менен чыкты. Саясаттануучу Эмил Жураевдин баамында коомчулук ушул айткан убада урандардын артында эмне жаткарын талдап биле алышы керек.
Демократиялык бир процедуралардын бири ушул экен. Шайлоо болгондо ар бир партия шайлоочулар эңсеп турган, издеп жаткан суроолорго жоопторду чечүүнүн, алга жылуунун рецепттерин беришет экен. Эми шайлоочу катары бир милдет, ар бир рекламанын түбүндө канчалык деңгээлде ишке ашаарлык убадалар жатат. Саясатта жүргөн партиялар, ошолордун жетекчилери ишенимге ээ боло алды. Ошого жараша албетте кээ бир убадалар мүмкүн аша чапкандык болор, бирок жок дегенде айткан сөзүнүн жарымын аткарып бере алышабы же бере алышпайбы, буга өзүбүзчө чечим чыгарышыбыз керек.
Талдоочу Турат Акимов депутаттардын саясий жоопкерчилиги тууралуу сөз кылды. Убадалардын байма-бай берилишин ушул жагдай менен байланыштырды.
Биздин депутаттардын жоопкерчилиги мыйзам түрүндө бекитилген эмес. Эгерде депутат эртең бүгүнкү берген убадасын аткарбаса, аны эч ким отзыв кылып депутаттык мандатын тартып ала албайт. Аны только партиянын өзүнүн полицейи чечет. Анан булар баары бирдиктүү партийный мафия болгондон кийин булар любой убаданы бере берет элге, а эл алардан сурай албайт, андан только лидери сурай алат. Ошон үчүн элге берген убаданын баары это жөн эле төгүн сөздөр да, жөн эле сөздөр.
Мындай пикирге Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдукулов дагы кошулуп жатат.
5 жылда көбүнчө азыркы коалицияга кирген парламентте отурган партиялар өз убадаларын аткарбаганы анык болду. Анан кийин кайра эле ошол эле өзгөчө бийлик партиялар кайра эле ошол урандарды колдонуп жатканы биринчиден биздин мындай саясий жоопкерчиликтин жок экени белгисиз.
Шайлоо кампаниясында бул урандар болуш керек деген принцип менен эле аны жазышат дагы, элге таракатканга аракет кылышат. Бирок чындыгында элдер анчалык могу ишене бербей, чындыгында ушул партияда кайсы адам экенин, жашаган аймактын тургуну отуруп, канчалык деңгээлде анын авторитети ошол райондо деңгээлде чоң экенине карап туруп, анан кийин добуш берет да.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов партиялардын убадаларына, ар кандай урандарына эмес, программасына карап баа берип талдашы керек деген пикирде.
Кооз-кооз сүрөттөрдү көрүп атабыз, кооз-кооз сөздөрдү айтылып атат. Ушундай презентациялары дагы аябай жакшы слайд-слайд кылып берилип атат. Жакшы баардыгын таразалап талдап, анан ушул улуттук кызыкчылыгыбызды, келечектеги улуттук приоритеттерибизди өзүбүз үчүн чечип, 4-октябрда баардыгын таразалаган, баардыгын эске алган, анан ойлонуп турган мындай бир кесишибиз керек да, ошо бир добуш беришибиз керек. А кооз сөздөргө, кооз фотографияларга, ой бунун видео рекламасы сонун болуп чыгыптыр деп алданып, ага алаксыбайлык. Мурунку айтылган сөздөрдүн жообун талап кылып, программалардын негизинде добуш беришибиз керек деп эсептейм.
Кыргызстандын эгемен тарыхында бир канча жолу парламенттик шайлоо өткөн, анда саясатчылар түркүн убада берип, түрдүү урандар жаңырган. Байкоочулардын баамында эгер ушул айтылган убада урандардан жок дегенде теңги канат каралса, Кыргызстан эбак эле гүлдөп өнүккөн өлкөгө айланмак. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктан шайлоо темасын улантабыз. Жарандык кыймыл үгүт өнөктүгү баш салышын отурла шайлоого чыккан саясий партияларды депутаттык артышыктарын жана кол тийбестен баш тартууга кайрадан чакырды. Анда саясий партияларга коомдук келишим сунушталып, шайлоодон утуп келгенден кийин депутаттык кол тийбестик жана аларга мамлекет караган артышыктарды жокко чыгаруу талабы коюлган. Парламент шайлоонун алдындагы мындай чакырыкты айрым саясий партиялар чынында кабыл алды, бирок кээ бир партиялардын лидерлери аны популисттик демилге катары мүнөздөшү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Депутаттык артыкчылыктарды жокко чыгаруу жарандык кыймылы шайлоого бараткан саясий партияларга коомдук келишимди ичине камтыган сунуш менен чыкты. Анда эгерде саясий партиялар шайлоодон утуп парламентке келип кала турган болсо, шайлоочулардын алдында депутаттык артыкчылыктардан баш тартуу талабы коюлган. Ошондой эле депутаттык кол тийбестикти алып салуу жагы сунушталган. Мындай демилгенин чыгышына парламентти кармоого мамлекеттик казынадан өтө чоң чыгымдар жумшала турганы жана ал өзүн өзү актабай жатканы негиз болгон. Жарандык кыймылдын лидерлеринин бири Азамат Тынаев бул демилгенин шарттары туурасында мына буларга токтолду.
Эгерде ошол биздин сунуштарыбыз менен макул боло турган болсо, убада берсе эле палатага ошол суроону койгонго жана милдеттемесин алат да. Эми бул албетте моралдык жоопкерчилик, бул абдан жогору турат да. Керек болсо сен ошол калктын баягы кызыкчылыктарын коргойм деп барсаң эчтекеден коркпошуң керек. Кызматтык унаалары, жеке айдоочулары, привилегия өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына багытталган нерселер да. Биз просто бул баягы депутаттык жеке орун, кресло, мындай майлуу сүттүү жер болбош керек деп атабыз.
Буга чейин аталган жарандык кыймыл бул маселени атайын референдумга алып чыгуу демилгесин көтөргөн болчу. Эми алар муну ишке ашырууну парламентке келе турган саясий партиялардын өздөрүнө тапшырып, шайлоонун алдында коомдук келишим менен милдеттендирме болду. Бул чакырыкты алгачкылардан болуп Республика Атажурт партиясы кабыл алды. Аталган партиядан депутаттыкка талапкерлердин бири Нурлан Шакиев бул тууралуу мындай дейт.
Дээрлик 1 миллиард сомго жакын, тактап айтканда 850 миллион сом ошо депутаттык корпусту кармаганга кетет экен да. Ошон үчүн артыкчылыктардан баш тартуу боюнча биз алдын ала ошондой чечимге келдик да. Эгерде биз парламентке келип калсак, кудай буйруп, анда ушул маселени биз алып чыгабыз. Экиде жардамчы бар, бир консультант, бир жардамчы. Ошону кыскартабыз. Жанагы айдоочулар бар, кызматтык машиналар бар, ошолордон баш тартабыз. Кызматтык квартиралар бүт бардыгы кирет ошонун ичине. Андан сырткары учактар аркылуу өлкөнүн ичинде депутаттарга бекер да, ошондон баш тартабыз. Андан башка бир топ жана стипендия жана башкалардан баш тартабыз да.
Айрым саясий күчтөр депутаттык артыкчылыктар менен депутаттык кол тийбестиктен баш тартуу маселесин өзүнчө мыйзам менен эмес, конституцияга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекемдейбиз дегенге чейин убада беришүүдө. Бирок буга окшогон убадалар 2010-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында дагы берилген болчу. Бирок кийин ал убадалар тилекке каршы аткарылган эмес. Ошол эле кезде Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков көтөрүлүп жаткан демилгени популисттик идея катары сынга алды.
Мунун баардыгы популисттик идея да. Депутаттар элдин маселесин чечип атканда, бийликке ошол жанагы тергөө органдарына катуу айтып атканда, алар өздөрүн да коргогондой бир мүмкүнчүлүк болуш керек. Мунун баардыгы өзүнчө саясатта, Совет дегенде депутаттык унаалардан баш тартса, ал баары бир ошолорго акча которуп бериш керек каттаганына. Бүткүл дүйнөдө ошондой. Жанакана боюнча дагы эгерде региондо шайланып калган депутат болсо, ага деле барып төлөп бериш керек. Андан көрө бир жолу мамлекет үйдү салып коюп, ошо келгендерге берип өнөктүктөр чыга берген кайтып бул ыңгайлуу болуп калып атпайбы?
Ошол эле кезде айрым партиялар мамлекеттик каражатты үнөмдөө үчүн бир эле парламенттин эмес, өкмөттүн, министрликтердин жана президенттик аппараттын чыгымдарын дагы кайрадан карап чыгууну сунушташууда. Анткени менен жарандык кыймыл бул иш чараны парламенттен баштап депутаттык артыкчылыктарды алып салуу аркылуу мыйзам чыгаруу бийлигинин башка бийлик бутактарына үлгү көрсөтүшүн талап кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Таджикстанда бүгүн танк чабуулдарда 10 адам өлдү. Алардын 8 милиция кызматкерлери, кол салуулардын бирин куралчандары тобу Душанбеден 20 чакырым чыгыштагы Багдад шаардык милиция канасына жасашкан. Кыргыз курал ишканасы учактарды Угандага ижарага мыйзамсыз берген. Мекемелер алык жумуш топ Кыргыз курал ишканасы менен Угандандын коргоо министрлиги ортосундагы келишими мыйзамсыз болгон деген тыянакка келгендигин өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Бакыт Асанов Азаттыкка кабарлады. Евробиримдик мигранттар кризисин талкуулайт. Миграция кризиси бүгүн Европанын тышкы иштер министрлеринин Брюсселде болчу чогулушунда жана Вышеград төртүүнүн Прагада өтчү кезектеги жыйынында талкууланары күтүлүүдө. Путин Обаманы экстремизмге каршы идаралык коалиция түзүүгө чакырды. Орусия лидери Владимир Путин АКШ президенти Барак Обама менен сүйлөшкөндүгүн бүгүн Владивостокто журналисттерге билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Таджикстандын борбору Душанбенин жанында бүгүн таң эрте эки жерде болгон кол салуудан 10 киши окушту. Алардын 8 милиция кызматкерлери, ал эми окушкан дагы 2 адам укук коргоо органдарына кол салгандар деп айтылууда. Бул кол салууларга байланыштуу Таджикстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Заирбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
4 сентябрдын таңында Дүйшөмбү шаарынын аэропортуна чукул жерде болгон аткылашууда ОМОНдун 2 жоокери жана майынын 1 инспектору каза тапканы расмий тастыкталды. Ок жеген майынын дагы бир кызматкери ооруканага жаткырылган. Тажикстандын ички иштер министрлиги кол салгандар жана алардын саны жөнүндө маалымат бере элек. Душанбедеги атышуу тууралуу окуя болгон жерге жакын жашаган үйдүн тургуну азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берди.
Окуя таңкы саат 5:00 болду. Мен атышуулардын үнүнөн ойгонуп кеттим жана мага алгач октор биздин үйгө тийип жаткандай сезилди. Менин батирим 1-чи кабатта жайгашкан жана үйдө өзүм жалгыз элем. Атышуудан абдан корктум. Акырын пардага жашынып карасам адамдар жүргөн экен. Үйүмдүн дааратканасына кирип, баары тынчыганча ошол жакта отурдум.
Ал арада Душанбе шаарынын Шохмансур районунун Каратегин айылында кол салууга шектүүлөрген 3 адамды издөө иштери жүрүп жатканы айтылууда. Маалыматтарда кол салууга шектүүлөр ушул аймакка жашырынып кирип кетишкен. Аталган айылды кыдырата тизилген милиция кызматкерлери тосуп турат жана айылды үймөй тинтүүгө алышууда. Мындан тышкары бүгүн таңкы саат 5:00 дүйшөмбүдөн 20 чакырым чыгыштагы Вахтат шаарындагы милиция бөлүмүнө да кол салынды. Тажикстандын ички иштер министрлигинин жооптуу кызматкеринин азаттыкка маалымдашынча, салгылашууда 5 милиционер, куралдуу топтун жетекчиси Зиявиддин Абдуллаев жана анын бир жигити набыт болушкан. 3 куралчан жарадар болгон. Расмий билдирүүлөргө караганда чабуулду Зиявиддин Абдуллаев башындагы кылмыштуу топ уюштурган. Азаттык радиосунун тажик кызматынын өз булактарына таянып жазышынча, Абдуллаев бир канча апта мурда эле Вахтаттагы Рохати милиция бөлүмүндө иштечү жана кызматтан белгисиз себептерден бошотулган. Атын атагысы келбеген адамдын билдиришинче, Абдуллаев көзөмөл өткөрүмө эшиктен кирип өзүн Рохати милиция бөлүмүнүн кызматкери катары тааныштырган. Кароолдо турган милиция аны тааныган, бирок иштен бошогонун билген эмес. Ошон үчүн аны ичкери киргизип жиберген. Алдын ала маалыматтарда кылмыштуу топ милиция бөлүмүнүн аймагына кирип, ошол жерден куралданышкан. Милициянын айтымында эки чабуулдун ортосунда эч кандай байланыш жок. Бул кандуу окуяларга байланыштуу Тажикстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Душанбеге кирип чыккан авто унаалардын баары текшерилип жатканы, милиция көчөлөрдү кайтарып жүргөнү кабарланууда. Бирок укук коргоо органдары бул кол салуулар боюнча кеңири маалымат тарата элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Тажикстандагы бүгүнкү чабуулдар тажик коомчулугунда кандай анализденип жатканы тууралуу кабарчы Шайырбек Эркинулунун суроолоруна дүйшөмбүлүк журналист Назарали Пирназар жооп берди.
Тажикстанда азыр бул чабуулдардын артында кимдер турганы аныкталдыбы же кандай версиялар айтылып жатат?
Сообщают то, что они были из числа бывших
күч структураларындагы булактардын маалыматына караганда алар мурдагы бириккен тажик оппозициясындагы талаа командирлеринен куралган топ болгон. Топтун башчысы Зияреддин Абдуллаев экени айтылууда. Ал буга чейин аты белгисиз адам болчу. Азыр анын тобунда 20-25 адам болгону тууралуу маалымат бар.
Буга чейин ал милицияда иштегенби?
Ооба.
После этого, когда
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ал ошол өзү кол салган вахтаттагы милиция бөлүмүндө иштеп, жакында эле иштен бошогон экен.
Бүгүнкү үч чабуул тең ушул топко байланыштуубу?
Жок, бул үч кол салуу тең бири-биринен айырмаланып турат. Калган эки чабуулдун артында ким турганы азырынча белгисиз. Бирок менин оюмча, бул үч чабуул тең алдын ала даярдалганы көрүнүп турат. Бул чабуулдар координацияланган болушу мүмкүн. Бирок башка адамдар тарабынан жасалган.
Бул окуя тажик коомчулугунда азыр кандай анализденип жатат? Ага эмне себеп болушу мүмкүн?
Эксперттер азырынча үн ката элек. Бирок эгер анализдеп көрсөк, Тажикстанда акыркы айларда динге, сакал коюуга, диний кийим кечеге байланыштуу кысымдан улам жакшы эмес абал түзүлгөн. Нурек жана Шартуз шаарларында ислам мамлекети радикал тобунун кара байрактарында ийилип кетишти. Бийлик болсо оппозициялык ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салды. Хиджабка, сакал коюуга кысым күчөдү. Бүгүнкү окуяларга ушул кысым дагы таасир эттиби деген ой бар. Эл аралык жана жергиликтүү эксперттер буга чейин эле Тажикстанда дин эркиндигине мындай кысым терс таасирин тийгизип, чыр чатактарга да алып келиши мүмкүндүгүн айтып келишкен.
Деди дүйшөмбүлүк журналист Назарали Пирназар. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми орус гесттерине баяндамын улантабыз. Алардагы борбор азиялык темалар тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Казахстан менен Кытай 23 миллиард долларлык келишимге кол коюшту деп жазат Взгляд басылмасы. Макалада Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Бейжинге иш сапарында эки өлкө ортосунда 45 долбоорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алардын ичинен 25 долбоорду каржылоого 23 миллиард доллар өлчүмүндөгү келишимге кол коюлганы айтылат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев өз сөзүндө 20 жылдан ашуун энергетика жана жаратылыш ресурстарын иштетүү боюнча кызматташып келген Казак Кытай тарап эми автоунаа куруу жана табигый ресурстарды кайра иштетүүгө түшөөрүн белгилеген. Буга чейин Казакстан аркылуу Орусияга өтүүчү автоунаа жолу, Иран аркылуу Перси булууна чыгуучу темир жол, Каспий деңизинде кеме порттору жана Борбор Азия өлкөлөрүн байланыштырган Хоргос контролдук өткөрмө пункту курулгандыгы кошумчаланат. Кытай Жибек жолунун Казакстан аркылуу өтүүчү бөлүгү толугу менен даяр деген корутунду чыгарылат басылмада. Каримов АКШнын айтканына көнбөдү деп жазат Независимая газета. Макалада Өзбекстан ислам мамлекети экстремисттер тобуна каршы күрөшүүчү коалицияга кошулбастыгын билдиргени айтылат. Өзбек президенти Ислам Каримов өлкөнүн эгемендүүлүгүнө арналган салтанаттуу мааракеде Өзбекстан өзүнүн аймагында чет элдик аскердик базаларды жайгаштырууга жана өзбек аскерлеринин өлкөдөн тышкары уруштарга катышуусуна жол бербейт деп билдирген. Айрым эксперттер муну ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга биригүү боюнча АКШнын сунушуна жооп катары баалашкан. Анткен менен басылма АКШ мурунтан Өзбекстандын аймагын Ооганстанга жүк өткөрүүгө колдонуп келгенин, учурда Сурхандарья облусундагы Термез шаарында НАТОнун базасы жайгашканын жана өткөн жылы Ташкентте Түндүк Атлантика альянсынын штаб-квартирасы ачылгандыгын эскертип өтөт. Ал эми Тажикстан болсо АКШнын жихатчыларга каршы коалицияга биригүү сунушуна дагы деле эч кандай жооп кайтара электелет макалада. Москва мамлекеттик эл аралык институттун аналитикалык борборунун директору Андрей Казанцев Душанбе бул сунушту пайдаланып, Москва менен соодалашууга даярданууда деп болжолдойт. Тажикстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп жаткан учурда Душанбе үчүн бул кошумча жеңилдиктерди алууга жакшы шарт деп эсептейт эксперт. Лента.ру басылмасы согуштук маанай деп аталган макаласында Ислам кайра жаралуу партиясынын жоюлушу Тажикстанга кандай таасир этет экен деген суроону көтөрөт. 28 августта Тажикстандын юстиция министрлиги Ислам кайра жаралуу партиясынан мыйзамсыз ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылган деп айтылат макалада. Ага министрликтин билдирүүсү боюнча партиянын Тажикстандын 58 шаар райондорундагы бөлүмдөрү жабылып, партиянын мүчөлөрү өз каалоолору менен партиядан чыгып кеткендиктен расмий каттоого өткөнгө жетиш мүчөлөрү жок болгондугу негиз болгон. Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчилиги бийлик койгон тоскоолдуктарга карабай, 15 сентябрда партиянын шашылыш жыйынын өткөрөөрүн маалымдаган. Лента.ру басылмасы Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда 1992-97 жылдарда болгон жарандык согуштан кийин түзүлгөнүн белгилейт. Анда тынчтык орнотуу максатында бириккен тажик оппозициясынын жана Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Саид Абдулло Нури Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен тынчтык келишимин кабыл алышканы айтылат. Партия соңку 15 жылда парламентке такай шайланып жүрүп, быйыл гана марттагы шайлоодо мандатка жетерлик добуш албай калган. Эксперттер Ооганстан Тажикстанга жакын жайгашкандыгын эске алганда, диний багыттагы оппозициялык партияны жоюу коркунучтуу кадам экенин белгилешкен. Чыгышта анычу Александр Князев мындай кадамдар 90-жылдардагы окуялардын кайталанышына түрткү болушунан чочулайт деп айтылат макалада. Москвадан Лазат Жаныбек кызы селеп салды.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан бүгүн Бишкекте элдик эпостордун эл аралык 3-чү фестивалы башталды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун репортажы.
Бул алтайлык Эмиль Теркешев. Ал манасчылар жана дастанчылар сынагына Алтай тилиндеги Манас эпосунан үзүндү айтып берди. Аталган сынактын Калыстар тоонунун төрайымы кыргыз эл артисти Роза Аманова иш чаранын жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Биринчи айлампада 16 манасчы каттоодон өттү. Ошол 16 манасчынын арасында өз каалоосу менен билеттердин баягы суроолоруна так даярдыгы болбогондуктан баш тарткандар да болуп атат. Ошон менен катар эле бүгүнкү күндө ошол өз берилген билеттерге так жана ошондой эле баягы аткаруу чеберчиликтери мыкты, ошол сюжетти абдан жакшы билгендиги менен айырмаланган дагы манасчылар болуп атат.
Алатоо аянтына тигилип жаткан 20 боз үй да кимдер боз үйдү ыкчам тигет деген сынак менен башталды. Натыйжада күнтүү бозуучулар айылынан келген жигиттер өздөрүнүн боз үйүн 14 мүнөттө тигип жеңишке жетишти. Жеңгендердин бири Төлөсүн Бектемиров:
өзүбүз сынап көрөлүбүз, канча мүнөттө тигеткенбиз деп. Сармерден де 13 мүнөт 20 секундда тиккек эле. Бул жаңы боз үй болуп биринчи жолу тигилгендиктен ошо 14 мүнөт болуп калды. Кадимкидей эле 75 баш ууктан жана ошондой эле 5 канат керегеден турат. Толук жабдуусу менен жабык баш, бүйүт бардык оюма оюм кийимдери менен.
Мындан кийин Этно шаарда фольклордук чыгармалардын коштоосунда улуттук кийим кечелердин көргөзмөсү өттү.
Жасалгалардын оңгусу болгон Улуу Жибек жолунун жолун көрсөтүүгө басым жасаган.
Анда заманбап уздар тарабынан даярдалган көчмөн элдердин кийим кечелери көрсөтүлдү. Ошол эле учурда боз үйлөрдө кол өнөрчүлөрдүн сынагы да жүрүп жатты. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов фестивалга 15 мамлекеттен 50 жакын өкүл келгенин билдирди.
Европадан айта турган болсок, Германия, бул жак жагынан айта турган болсок, Япония, Турция, бул жак жагынан Хакасия, Алтай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан көп мамлекеттерден бул илимпоздор жана өнөрпоздор, бул бий тарабынан, айтуучулук тарабынан дастанчылар келип катышып атат.
Алтынбек Максутов буга улай фестивалдын максаты дүйнөлүк эпосторду колдоо экенин билдирип, жана Манас эпосунун үчүлтиги ЮНЕСКОго катталышына ылайык аталган эпосту илимий жана аткарчулук жагынан өнүктүрүүнү максат кылаарын кошумчалады. Аянттагы маданий иш-чараларды көрүү үчүн келген шаардын тургуну Кеңешбек Айтекеев мындай аракеттер ир алдыда Кыргызстанга болгон туристтердин кызыгуусун арттырарын белгилеп, ошол эле учурда жаштарды ар түркүн маданиятты урматтоого чакыраарын кеп салды.
Мына азыр көрүп атабыз, кыргыздын улуттук үрп адат каада салт наркын көрсөтүшүп атат. Мына бул жерде азыр эле биз күбө болдук, мына боз үй тигүү боюнча. Мындай нерселерди биз улам көрсөтүп элге жайылтып турсак жакшылыктар болот деген ишенимдемин.
Көк булактын сеңириде таң ошондо жанаган ордодон чыгып
Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 2 күн катары менен өтө турган дүйнөлүк эпостор жана дастанчылар сынагы 3 тур менен жыйынтыкталат. 3-чү туру 6 сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда болуп, жеңүүчүсү аныкталат. Шаршембиде башталган эл аралык фестиваль 7 сентябрда соңуна чыгат. Дүйнөлүк эпостор фестивали Кыргызстанда ушуну менен быйыл 3-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин 2006 жылы, 2011 жылы өткөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программасынын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Үгүт өнөктүгү расмий башталган быйылкы парламенттик шайлоо партиялык тизмелер түзүүдө негизги ролду акча ойноду деген коомдук пикирди мурдагыдан да бекемдеди.
Политология илиминде атайын бир принцип бар, меритократия деп коет. Коомду дейт акылдуу билимдүү киши башкарсын дейт. Азыр ал принцип жок болуп атпайбы. Азыр биз кандай принцип кердик? Коомду акчалуулар башкарсын деп атпайбыз. Иштебесе дагы акы бар. Биздеги парламенттик системанын такыр эле баягы киргизбей коелу деп аткан жерим жок, бирок ушул системанын тескери жагын ошону оңдош керек.
Партиялык тизмеге негизделген шайлоону Кыргызстан быйыл 3-чү ирет өткөрүп жатканы менен партиялар шайлоо корутуучу каражатты жана анын булагын ачыктоон талап кылган механизмдер иштелип чыккан эмес. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Тажикстандагы куралуу кагылыштарда 10 адам өлдү, анын ичинде 8 милиционер бар. Бүгүн таң азанда Душанбе шаардык аэропортуна кеткен жолдогу аткылашууда ОМОНдун 2 жоокери, МАИнин 1 инспектору ок кошту. Ок жеген 2 милиционердин абалы оор. Бүгүн Багамдатта Душанбеден 20 чакырым чыгыштагы Багдад шаардык милиция канасына да чабуул жасалды. Салгылашууда 5 милиционер, куралдуу топтун жетекчиси Зиявиддин Абдуллаев, анын бир жигити өлүп, 3 куралчан жардар болгону маалымдалды. Милициянын айтымында 2 чабуулдун ортосунда эч кандай байланыш жок. Бишкек мэриясы Атамекен партиясынын үгүт баннерлерин алып салды. Окуя жөнүндө Атамекен партиясынын штабынын атын атабаган өкүлү Азаттык радиосуна мындай деди.
Кечээки күнү ушул баннерлер тагылып аткан тушта белгисиз адамдар келип тоскоолдук жасап алдырышкан эле. Ошону менен Атамекен партиясынын баннерлери таңга жүгүшкө жакын араң илинген. Анан эртеси ушу алынгандан кийин мэрия тарабынан алынгандыгы билинди. Биз ушул тазалык мамлекеттик иш кылмаш тарабынан баннерлерди тагуу боюнча уруксатты 2015 жылдын 27 августунда алганбыз.
Бишкек мэриясынын өкүлү Гүлө Алманбетова окуя боюнча маалыматы жоктугун билдирди жана партиялар баннерлерден үлгүсүн кыргыз, орус тилдеринде алдын ала көрсөтүшү керектигин, үгүт материалдары атайын нормага ылайык келген аймактарга гана илинерин баса белгиледи. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда болот. Үгүт иштери бүгүн расмий түрдө башталды. Кыргыз курал ишканасы учактарды Угандага ижарага мыйзамсыз берген. Мындай тыянакты премьер-министр Сариевдин тескемесине ылайык түзүлгөн мекемелер аралык жумушчу топ чыгарганын өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Бакыт Асанов биздин радиого тастыктады.
Мекемелер аралык комиссия ошол келишимдеги мыйзамдуулугун текшерип чыгып, анын жыйынтыгында Кыргыз курал ишканасы ошол Уганда республикасына учактарды берүү боюнча келишимди түзгөндүгү мыйзамсыз, мыйзамдын талаптарына жооп бербейт деген жыйынтык чыгарылды.
Коргоо министринин орун басары Замир Сүйүркулов Угандага эч ким эч нерсе бербегенин, андай маалымат туура эмес экенин Азаттыкка мурда билдирген. Ислам мамлекети согуш уюмунун согушчандары Пальмирада 3 байыркы сагана мунараны жардырышты. Жыхатчылар биздин замандын 44-чү жана 103-чү жылдары курулган күмбөз мунараларды жардырып салышканын, Пальмирадагы булактар тастыкташканын Сириянын байыркы эстеликтерди сактоо кызматынын башчысы Мамун Абдилкерим билдирди бүгүн. Жыхатчылар өткөн аптада ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги Баал Шамир жана Бела храмдарында тыптый кылышкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Иранга расмий сапарга жүрүп кетти. Атамбаев эртең Иран президенти Хасан Роухани менен эки тараптуу кызматташууну талкуулайт. Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани, өлкөнүн руханий лидери Али Хаменеи менен да жолугушат. Тегеранда бир катар документтерге кол коюлат деп маалымдалды.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа узулантабыз. Шентип быйылкы парламенттик шайлоонун шайлоо бүгүн үгүт-өнөктүк башталган быйылкы парламенттик шайлоо партиялык тизмелер түзүүдө негизги ролду акча ойноду деген коомдук пикирди мурдагыдан да бекемдеди. Партиялык тизмеге негизделген шайлоону Кыргызстан быйыл үчүнчү ирет өткөрүп жатканы менен партиялар шайлоого коротуучу каражатты жана анын булагына ачыктоону талап кылган механизмдер өлкөдө азырынча иштелип чыга элек. Ички жана тышкы байкоочулардын баарында эгер партия лидерлери жана өлкө жетекчилиги бул маселеге көңүл бурбаса, пропорционалдык шайлоо системасы ага катар партиялар өзүн өзү дискредитациялайт. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Эки миң онунчу жылы парламенттик демократияны жана пропорционалдык шайлоо системасын референдумда колдогондо кыргызстандыктар акча саясий партиялар иштөөсүнүн зарыл элементине айланарын балким аңдап билбеген. Коомчулук ошондой эле анда партиялык тизмедеги орундар орток казанга, тагыраак айтканда парт лидерлерге төгүлгөн акчанын суммасына жараша аныкталарын, парт лидерлерге акчалуулар, акчалууларга парт лидерлер керек болуп каларын күткөн эмес. Кыргызстандагы коррупциянын табиятын иликтеп президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон Йохан Энгвалд Стокгольмдагы элдерлик мамилелер институтунун иликтөөчүсү ал азаттык менен маегинде 2010-жылы курулган система шайлоонун кийинки циклына кандай жыйынтыктар менен келгени боюнча төмөнкү байкоолорун бөлүштү.
Парламенттик демократияга өтүүдө силер башкарууну оңдоо, коррупцияны азайтуу, мамлекеттин иштеп кетишин жакшыртуу үчүн саясий атаандаштык керек деп ойлогонсуңар да. Менимче бул мүдөөлөр али чындап ишке аша элек. Ооба, жаңы системанын мурдагыдан артыкчылыктары болду. Бийликтеги партиялар ортосунда атаандаштык күчөдү. Мурда коррупциянын тартылуу күчү президенттин үй бүлөсүн карай кетип турса, азыр бул децентралдашты. Ага бир нече топ тартылып калды. Жаңылбасам, коррупция Кыргызстанда азыр деле системалык көрүнүш. Саясий атаандаштыктын күчөшү азырынча коррупциянын тамырын кырка алган жок. Бул тескерисинче коррупция үчүн атаандаштыкты күчөтүп жибергендей болду. Ал эми бул шайлоодо да партиялык тизмедеги орундардын аукциондогудай соодаланышы, бизнес кызыкчылыктарынын бийликке, партияларга көп аралаша баштоосу, бирок мында ачык айкындуулуктун жоктугу силердин проблемаңар.
Саясий партияларды каржылоо менен байланышкан жаңжалдар, шайлоо өнөктүктөрү кызыган кезде Европа өлкөлөрүнүн өзүндө да маал маал менен кездеше калып жүрөт. Бирок Кыргызстандын бутка туруп калган парламенттик өлкөлөрдүн айырмасы конституциядагы система, партиялык курулуш түптөлө албай жатып эле саясатчылар жана парламентке умтулгандар аны дискредитациялай баштаганында. Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, конституциялык жана элдерлик укук боюнча адис Бекболсун Бөрүбашев акыркы эки шайлоодо парт лидерлер тизме түзүүдө жетекчилик алган баалуулуктар Кыргызстандагы парламенттик башкаруу идеясына жана аны ишке ашырабыз деген партиялар үчүн бетке чиркөө болду деп санагандардын бири. Ал азаттык менен маегинде:
парламентте ризинде атпайбызбы? Туура парламенттик башкаруу керек бизге. Бирок азыркыдай эмес да, Кыргызстанда мисалы үчүн парламенттик башкаруу жок. Кыргызстанда. Ошон үчүн эң биринчи парламенттик башкарууну киргизиш үчүн парламенттин өзүн оңдош керек. Ал эми ушул эле убакта парламенттин негизин түзгөн саясий партияларды оңдош керек. Бизде мисалы үчүн классикалык түрө саясий партия деген барбы? Партия деген эмне? Бул саясий системаны өнүктүрө турган саясий топ партия. Туура парламенттик башкаруу турган болсо, ошо парламенттик системанын өзөгүн түзгөн, фундаментин түзгөн саясий партиянын ордуна коюлуп. А булар эмне кылышты? Булар жөн эле иш жүзүндө, сөз жүзүндө баягы парламенттик башкаруу деп коюшту дагы, парламенттик башкаруу байланыштуу айгактардын башкаруусу болуп калды. Азыр партиянын лидерине мисалы үчүн азыркы системаны эмне үчүн булар 5 жыл отурушту дагы саясий партия жөнүндөгү мыйзамды кайра карап чыгышкан жок? Анткени азыркы убактагы саясий партия жөнүндөгү мыйзам азыркы бийликте турган саясий партияларга, ошолордун башчыларына абдан ыңгайлуу да. Булар отуруп алып эле баягы тиги базар кылып ачып коюп, лавкасын ачып коюп анан тиги кандай ким шайлоого барат, Ким тиги партиялык тизмеге кирет? Мына биринчи ондукка баланча 100 миң, экинчи ондукка түкүнчө 100 миң деп соодалашат да ачык эле. Парламенттик башкарууну орнотуш, киргизиш Кыргызстан үчүн негизги максат эмес. Кыргызстандагы негизги максат демократиялык мамлекетти куруу. Ал парламенттик башкаруу. Болсо демократиянын курумунун бирден бир рычагы катары караш керек.
Деген профессор Бекболсун Бөрүбашев Азаттык менен Маегинде саясий партиялар конституциядагы пропорционалдык шайлоо системасын иш жүзүндө бузуп жаткандыгын да белгиледи.
Кантип атышасыңар? Эгерде өзүр ачык айтса, мисалы үчүн, мына сен баланчы жерден баланча голос алып келесиң, добуш алып келесиң. Алып келбесең, тиги ата бабанын арбагына такап туруп сен тизмеден чыгып кетесиң деп өзүлөрү жаздырып атпайбы? Тизмеге кириш үчүн бизге партиялык кассага баланча миңдеген доллар төлө, анан калганын баарын өзүң тиги округтан барып өзүң бүтүр деп атпайбы? Эгерде булар эмне үчүн өздөрү бузуп атат? Анткени булар айтып атпайбы, мисалы үчүн, бизде республикалык бир гана округ болуш керек депчи кагаз жүзүндө. Бизде республикалык экиндик округда, а иш жүзүндө булар округду келтирип атпайбы. Мисалы үчүн, сен кайдасың? Сен Таластансыңбы? Сен Таласка барып алып келесиң депчи. Бир округду пропорционалдык шайлоо өзү бузулуп атпайбы? Анткени бүт Кыргызстанды округка бөлүп коюшкан. Таластык Таласка барат, Көлдүк Көлгө барат, Нарын Нарынга барат, Нарындык Нарынга барат, Ошто Ошко барат дагы. Ошол жактан баланча жүздөгөн, баланча миңдеген добуш алып келе албасаң сен кетесиң дейт. Мына баягы өздөрү ошо принципти бузуп атышпайбы?
Эки инкылапка чейин Кыргызстанда бийликтин легитимдүүлүгү маселесине шайлоодо добуштардын бурмаланышы көлөкө түшүрүп келсе, азыр илимде саясий каржы деген аныктама берилген маселеде транспаренттүүлүктүн жоктугу экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму өз баяндамасында жазгандай парламенттик демократияны ишке ашырабыз дегендер менен бул жараяндын өзүнүн ишенимдүүлүгүнө жана легитимдүүлүгүнө көз жабат. Ооба, кагазда же кыргыз мыйзамдарында да саясий партиялар шайлоо өнөктүгүнө канча каражат коротуп алары жана ал каражатты кайсыл жолдор менен топтой алары так жана даана жазылган. Шайлоо мыйзамынын саясий каржы боюнча бөлүмүндө айтылгандарды Азаттыкка БШКнын мүчөсү Гүлнара Батырова чечмеледи.
Шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500 миллион сом. Эми буга кимдер кандай акча төгө алат? Саясий партиянын тизмесине кирген талапкерлер бар. Талапкерлер 1 500 000 төгө алат. Саясий партия өзү 100 миллион. Андан кийин физикалык жеке жактар 200 000 сом, юридикалык жактар 3 миллион.
Ушул тапта шайлоого аттанган саясий партиялардын расмий коруна канча акча түшкөнү, канчасы сарпталганы белгилүү. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушул расмий кордогу акчанын гана ары бери жылышын көзөмөлдөй алат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттык менен Маегинде бир дагы партиянын шайлоого ачык сарптаган акчасы мыйзамда көргөзүлгөндөй 500 миллион сомдук чекке жетпейт. Банк аркылуу кеткенге караганда накталай акча көбүрөөк сарпталат деп болжолдоду.
500 миллионго чыгара албайт, анткени расмий түрдө мынчалык каражат жумшашпайт. Көмүскө жакка көбүрөөк көңүл бурат. Көмүскө жакка дегеним жанагы партиянын лидерлери баардык эле акчаны кайра жумшагысы келбейт, өзүнө дагы бирдеме алып калгысы келет. Бир себеби. Экинчи себеби, жана анчалык 500 миллионго чейин чыгарганда аны чыгарса кылчу каражаттын булар табылбай калат да расмий түрдө. Ошондуктан менин оюмча 500 миллионго эч кимдики жетпейт, бир 200-300 чейин барышы мүмкүн ашып кетсе. Бул эң эле жогорку көрсөткүч. Көмүскөгө көбүрөөк көңүл бурулат, анткени жанагындай ишара сүйлөшүү, ишара баягы жарандарга бөлүштүрүү каражаты базы бар тең эле коммерция болуп калды жана добуш берем деген өзүнчө топтор пайда болот жер жерден. Баланча добуш жыйнап берем деген аларга накталай акча бермейин, алар иштебейт эч кимсе. Агитаторлорго негизи бөлүнүш керек да акча. Эми бул жерге менин илгерки баягы опыт боюнча булар жанагы минимальный сумманы көрсөтүп коет, 800 000 сомго айлыкка иштеген болуп же бир айда 10 000 сом төлөп атса да анын баарын расмий көрсөтпөйт, анткени аякта налог төлөш керек.
Шайлоо тизмеси түшүлүп жаткан кезде айтылгандай азыркы өнөктүктүн негизги оюнчусу делген 4-5 партияда тизмедеги алдыңкы 40 орун 30 000 $300 000 чейин чыкты. Эң минималдуу баа деген 30 000 доллар бүгүн курс менен 1 900 000 сомдон ашат. Бул тизмедеги талапкерлер расмий корго салалуучу каражаттын эң жогорку чегинен да көптүк кылат. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев парт лидерлер же казначылар тизмедегилерден чогулткан каражат эгер расмий корго төгүлсө кандайча легалдаштырыларын чечмеледи.
Жанагы 200 000 300 000 доллар бул өтө эле көп акча, ошон үчүн аны жетекчи колуна алат, анан формалдуу түрдө жөн эле ар бир башка жарандардын атынан фондко салат, ошондо тиешелүү суммасын гана салат да, калгандары көмүскөдө тиреке каршы кала берет. Ошол жарандын атынан салынган акча ал жарандын акчасы болбой калышы мүмкүн, эми муну моюнга албайт го, бирок бирөөнүн атынан гана салдырышка туура келет да, анткени башка жол жок. Мындай легалдаштыруунун башка жолу жок да. Мен окуп калдым, эми тиги Феликс Кулов өзүнүн чөнтөгүнөн $50,000 мисалы сала албайт ал киши өзүнүн чөнтөгүнөн. $50,000 деген бүгүнкү күндө бул $3,000,000 туурабы? Сала албайт. Бирөөнүн атынан салып коюшу мүмкүн, же партиянын атынан салабы, ошондой кылып жол менен алып келиши мүмкүн легалдаштырып.
Деген БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Азаттык менен Маегинде кошумчалагандай, азыркы шайлоо мыйзамдын саясий каржыны караган бөлүгү партия лидерлери үчүн абдан ыңгайлаштырылган. Тизмеге кирген талапкерлер төккөн акчанын чыныгы суммасы башкаларга ачыкталбайт. Парт лидер менен талапкердин ортосунда гана сыр болуп калат. Бул эки тараптуу мамиледе да парт лидер утушка ээ болот. Талапкер тизмеге акча менен кошулган күндө да аны өз атынан легалдаштыргыдай механизм жок. Пропорционалдык шайлоо системасы иш жүзүндө бузулуп, талапкерлер округтарга бөлүнгөнү менен өздөрүнчө шайлоо корун түзө албайт. Өнөктүккө кетүүчү каражатын көмүскө жолдор менен коротот.
Эгер чекти койбосо, эгер жарандын акчасы булагы мисалы расмий же болсо, мындай легалдык акча болсо эмнеге ал жашыш керек? 10 миллион которобу эртеңки күнү ошол партияга өзүнүн авторитети жогору болот мисалы. А бүгүнкү күндө кошкон акчасын партиянын лидеринен башка киши билбейт. Аны тастыктап эч ким айта албайт. Анан баягы ишара эле экөөнүн ортосунда мамиле болуп калат дагы, башка партиялаштар билбей да калышы мүмкүн да. Имиш имиш менен билиши мүмкүн, баланча кошту болуп, бирок андан пайда жок деген, эл билбегенден аман. Бул жөн эле сөз болжом кара берет да. Жүзү жарык болмок, мен баланча миллионду коштум, мен өзүмдүн акчам, өзүм каражатым дегендей сөзү жогору карап болот беле деген ой да. Лидерлер отуруп каймагын чогултат, жарымын кая калып калат өзү билет, жарымын жумшайт.
Асиси Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда парламенттик демократия дискредитацияланбашы үчүн саясий партиялар шайлоо коротуучу каражаттын каржы булагын ачыктоону талап кылган механизмдерди киргизүү муктаждыгы жарылганы тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми ушул маселенин эл аралык өңүтүнө токтолобуз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюм жүргүзгөн иликтөөгө караганда, бул уюмга мүчө өнүккөн өлкөлөрдө саясий каржыны тез көрүн, саясий жараяндын транспаренттүүлүгүн, адилеттүүлүгүн жана чынчылдыгын камсыз кылуунун 4 жолу каралган. Биринчиси бул партиялык корлорго жеке жактарын түшкөн акчанын булагын тескеп туруу. Бул чара жарым жартылай болсо да кыргыз мыйзамдарында каралган. Кыргызстандын партиялары да чет өлкөлөрдөн, анонимдүү булактардан мамлекеттик менчиктеги ишканаларын расмий корго кошумча ала албайт. Экинчиси, парламентке кирген саясий партияларды бюджеттен каржылоо. Бул Кыргызстанда азырынча жок. Үчүнчүсү, шайлоого чачылган каражаттын көлөмүн чектөө. Мындай чек расмий кордогу акчасы үчүн кыргыз партияларына да коюлган, бирок көмүскө сарптоолору көзөмөлдөн тыш. Дүйнөлүк тажрыйбадагы 4-чү чара партиялардын жана алардын талапкерлеринин шайлоого чачкан акчасынын булагын ачыктоо, партияларды каржылык жактан текшерүү, аларды чыгарша кирешеси боюнча отчет берүүгө милдеттендирүү. Бул нерсе азыр Кыргызстанда дээрлик жок. Коррупцияны иликтеген жана баш кеңсеси Берлинде жайгашкан Transparency International уюмунун талдоочусу Эндрю Макдевид Азаттык менен Маегинде мыйзам менен катар аны аткаруу механизмдери каралбаса, бул чаралар деле иштебей каларын белгиледи.
We did an assessment of political party financing in the Western Balkans.
Биз мисалы Балкан чөлкөмүндөгү Сербия, Хорватия, Македония, Косоводогу саясий партиялардын каржыланышын иликтеп чыкканбыз. Иликтөөлөрүбүз бул өлкөлөрдүн баарында маселе бардыгын көргөздү. Эң негизгиси, мыйзамдар жакшы жазылган күндө да аларды күчкө киргизгидей шарттардын жоктугу. Мисалы, саясий партиялар өздөрүнүн каржылык отчетторун бербей койсо, эч кандай жаза чара колдонулбаганы. Ага катар ошол саясий партиялардын каржысына көзөмөл салуучу мекемеде муну жасагыдай ыйгарым укуктун жоктугу же ал саясий басым астында калганы. Демек ачык айкындыкты мыйзамда эле көргөзүп коюу жетишсиз. Ал күчтүү көзөмөл механизми менен коштолуусу зарыл.
Европадан саясий партияларды коррупцияланышкан деп санагандардын көрсөткүчү иликтөөлөр боюнча Скандинав өлкөлөрүндө төмөнүрөөк. Бул өлкөлөрдүн өнүгүү модели саясий тең салмактуулукту жана социалдык прогрессти камсыздоонун үлгүсү катары каралып жүрөт. А маселен, социал демократтар бийлик жүргүзүп келген Швеция эки палаталуудан бир палаталуу парламентке көчкөндөн кийин оппозицияга аларга жакпаган мыйзамды өткөрбөй коялардын кепили катары азчылык укугунун институту деген түшүнүк дагы киргизилген. Бул өлкөдө саясий партиялардын каржысы кантип тескелерин азаттыкка Стокгольмдик иликтөөчү Йохан Энгвальд айтып берди.
In Sweden it's been a little bit peculiar because we have not had this clear legislation.
Швецияда партиялардын каражатын көзөмөлдөөнү талап кылган атайын мыйзам болгон эмес. Мындай маалыматты бөлүшүү партиялар ортосунда ыктыярдуу келишимдин негизинде гана аткарылган иш болчу. Партиялардын мамлекет алдында каржылык отчет берүүсүн караган мыйзам Швецияда былтыр эле кабыл алынды. Партиялардын ыгым чыгымында ачык айкындылуктун жоктугу үчүн Швеция Евро биримдиктин ичинде сынга алынып келгени эсибизде. Эми 2014 жылы кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык партиялар жыл сайын мамлекетке кирешелери, кандайдыр бир активи, мүлкү бар жогу тууралуу отчет берип турууга милдеттүү. Алар эсеп палатасына отчет берип, маалыматтар атайын интернет сайтта жарыяланып турат. Бизде парламентке кирген партияларды бюджеттен каржылоо 1960-жылдардан тарта эле башталган. Аларга парламенттен алган орундарына жараша мамлекеттен грант берилет. Мисалы, 1 жылга 1 орун үчүн орто эсеп менен 40-50 миң доллар ажыратылат. Мындан сырткары парламентке кирген партияларга административдик грант берилет. Административдик грант баарына бирдей өлчөмдө, алган добушуна көз каранды эмес. Швецияда партиялардын негизги каржы булагы ушул. Мүчөлүк акы мамлекет партияларга бюджеттен акча ажыратуу тартибин киргизгенге чейин алардын негизги каржы булагы болчу. Азыр мүчөлүк акыдан чогулган акча партиялардын жалпы каржысынын 1-2 процентин гана түссө керек.
Европанын посткоммунисттик мамлекеттеринен коррупцияны иликтеген Transparency International уюму саясий каржыны жакшы тескеген өлкөлөрдүн бири катары Польшаны атап жүрөт. Польшанын Познань шаарында жашаган Илимпос журтташыбыз. Былтыр ал жакта жергиликтүү шайлоого саясий партиялардын биринин атынан талапкер катары катышкан Бакыт Орозбаев азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Накталай акча деметсе бул деген чоң штрафтар болот да. Накталай акча төлөгөнгө болбойт. Бүт бушот факторунун негизинде болуш керек. Сейинге булардын биздин парламенттик шайлоого боло турган болсо, парламенттик шайлоодо партиянын комитетинин бюджети 30 миллион злот. 30 миллион злот где-то бир 8 миллион, 9 миллион доллар да. 30 миллион злоттон ашпаш керек бул чек. Сейинге мыйзам чыгаруу палатасына 460 депутат, сенатка эл өкүлдөрүнө 100, ошондо баары бирип 560. 560 депутат сенатка шайланат 37 миллион кишиге. Чек 30 миллион болсо, анан мисалы частное лицо 26 миң злотко чейин которулат. Где-то бир 7 миң доллар, 7,5 миң доллар. Фирма которо албайт. Ал эми кандидат өзү бир 60 миң злоттой которот кандидат только. 60 миң злотуң эми 15 миң доллар да, 15 миң, 17 миң доллар. Буларды эми өкмөттөн да дотация бар да партиягачы. Партия шайлоодо пороктон өтүшү шарт эмес. Эгер 3% добуш алса, 3%тен бийик добуш алса, анда алган добушуна канча добуш алса ошого жараша өкмөттүн мамлекеттин бюджетинен партия дотация алат да, ар бир партия. Шайлоо бүткөндөн кийин ар бир партиянын шайлоо комитети шайлоо комиссиясынын алдында отчет берет фактуралардын негизинде. Эгер фактуралардан бир нарушение чыга турган болсо, анда штраф чоң жаза салынат да, жанагы мамлекеттен берилип аткан дотация бар эмеспи, ошону алып коет. Дотация берилбейт уже мамлекеттен. Булар рисковать эткенден да коркот да.
Деген Бакыт Орозбаев азаттык менен маегинде баары бир саясий партиялардын ичине Польшада нааразычылык бардыгын, сейимге бир адамдын партиялык тизме менен шайлануусуна эң көп дегенде 2 мөөнөттүк чек коюу демилгелери көтөрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми өлкөдө ушул жекшемби 6 сентябрдагы референдумга шайлоо системасында бир мандаттуу округдарга кайтуу маселеси коюлууда. Саясий партиялар албетте бул демилгеге каршы чыгып жатышат. Кыргызстанга жакын өлкө саналган Түркия коалициялык өкмөт кура албагандыктан акыркы жарым жыл ичинде экинчи шайлоону өткөргөн турат. Түрк партиялары кайра кайра шайлоого каражатты кайдан алат жана буга кандай көзөмөл механизмдери орнотулган? Биз Стамбулда чыгуучу Заман гезитинин саясий баяндамачысы Мустафа Йылмаз менен байланыштык.
Бизде 10% босогодон өтүп парламентке кире алган партияларга бюджеттен акча ажыратылат. Парламенттик шайлоо же жергиликтүү шайлоо болобу, алардын өнөктүгү бюджеттин эсебинен каржыланат. Бюджеттен акчаны башкаруучу партияда, оппозициядагы партияда алат. Бирок аларга бөлүнгөн акчанын көлөмүндө айырма бар. акчанын суммасы тигил же бул саясий партиянын парламенттеги үлүшүнө жараша болот. Саясий партиялар боюнча мыйзамга ылайык, алар жек адамдардан же фирмалардан кошумча ала албайт. Буга толугу менен тыюу салынган. Мунун ордуна саясий партиялар эгер карамагында мүлкү болсо, мисалы имараты, мейманканасы, ресторан, кафеси болсо, аларды ижарага берип кириш этип алат. Алсак, Түркиянын негизги оппозициялык партиясы, Республикалык элдик партия өлкөдөгү эң ири банк менен өнөктөштүк мамиледе. Каржылык булактын үчүнчү жолу мүчөлүк акылар. Мисалы, июндагы акыркы шайлоодо бийликтеги Ак партиянын мүчөлөрүнөн депутаттыкка талапкер болуш үчүн 10,000 ашуун адам арыз берди. Арызы катталыш үчүн ар бирине 20,000 түрк лирасы же 6,000 АКШ долларынан төгүүгө туура келди. Жыйынтыгында партия 10,000 адамдын ичинен талапкер кылып 550 кишини гана алды. Саясий партиялардын киреше чыгашасы үчүн Түркияда көзөмөл механизми каралган. Бирок тилекке каршы ал азыр кагаз жүзүндө гана калды. Саясий партиялардын каржысын көзөмөлдөөгө Түркиянын эң жогорку аудит мекемеси эсеп соту жоопкер. Бирок ал акыркы жылдары өзүнүн ыйгарым укугун аткара албай турат. Саясий партиялардын каржылык операцияларын өзгөчө башкаруучу партияны көзөмөлдөй албай калды. Бул менимче башкаруучу партиянын бийликтеги гегемондугунун натыйжасы.
Парламентке кирген саясий партиялардын бир лидерге акчага көз карандылыгын азайтуу, партиялык сүлүштү чыңдоонун бир аргасы катары азаттыктын алдындагы маектештери айткан бюджеттик каржылоону киргизүү азыр Кыргызстан шартына туура келбейт. Буга азырынча коомдагы бюджет дагы даяр эмес. А мындай шартта алардын шайлоо алдында акчаларынын баасы өсүп сатылган акционердик коомго айланып кетпешин көзөмөлдөө аргасы гана калат. Транспаренси интернешнл уюмунун талдоочусу Эндрю Макдевид азаттык менен маегинде тескөө чараларынын иштеп кетишин төмөнкү жагдайларга байланыштырды.
Yes, we would definitely advocate for stronger regulation in most cases, but
ооба, биз Transparency International уюму тескөөнү күчөтүүнү сунуш кылып жүрөбүз. Бирок тескөөнүн күчөшү эле бардык суроого жооп бере албайт. Эми күчтүү жарандык коом болсо, жарандардан чынчылдыкка талап болсо, саясий партияларды сырттан эле бейформал көзөмөлгө алуу зарылчылыгы жаралат. Демократия иштегенде эркин медиа партиялардагы мыйзамсыздыктарды казып чукуй баштаганда жарандар ошондой талапкерлер партиялар үчүн добуш бербей калса керек. Жалпысынан Батыш Европада тескөө анчалык күчтүү эмес, бирок саясий каржы системасы жакшы эле иштеп жаткандай, өзү бул өлкөгө дал ушул нерсе ылайыктуу деп айтыш кыйын. Жалпысынан биз саясий партиялардын каржысын тескеген институт, ал шайлоо комиссиясыбы же башка органбы өкмөттө мүмкүн болушунча көз карандысыз турушун, эгер аларды саясий партиялар дайындаса, кеңири саясий спектрум камтылышын сунуш кылып жүрөбүз. Бул институтта ошондой эле ыйгарым укугун аткаргыдай мүмкүнчүлүк болушу керек. Саясий партиялар каржы мыйзамдарын бузса, жаза колдонулгудай болушу зарыл.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин пикиринде партиялык тизме боюнча шайлоо системасынын Кыргызстандагы келечеги, жаңы парламенттеги депутаттардын сапаттык курамы кандай болоруна көз каранды. Эгер сапаттык курам азыркы парламенттен оңолбой начарласа, коомчулукта мажоритардык же бир мандаттуу округдарга кайтуу идеясы үстөмдүк кыла баштары турган иш.
5 жыл мурун бирин мандаты менен келген киши үйрөнүп кетчү 5 жылда депутат болуп. Азыр болсо тизмеге кирди, 5 жыл жөн эле отуруп кеткендер болду. Мынакей көрбөдү, дагы көрсөттү, үйрөнгөн да жок эчтекени. Акчасын төлөп койгон, болду, мен ордум ушул 5 жыл кирип чыгып карасы кетип карасы кетип калып жүрдү го.
Айрым байкоочулардын баамында пропорционалдык шайлоо системасы иш үстүндө бузулуп жатса да, партия лидерлердин быйыл партиялардын болочоктогу депутаттык курамы тизмедеги орунга эмес, талапкерлер конкреттүү округдан чогулткан добушка жараша аныкталат деген убадасы сапаттык курам жакшыруусуна балким салым кошот. Ал эми азаттыктын дагы бир маектеши профессор Бекбосун Бөрүбашев:
политология илиминде атайын бир принцип бар, меритократия деп коет. Меритократиянын принцибинин негизги жолосу мындай да, коомду дейт акылдуу билимдүү киши башкарсын дейт. То есть коомду акылдуу билимдүү адилеттүү адам башкарсын деген принцип да. Азыр ал принципке кулатпайбы. Азыр биз кандай принципке келдик?
коомдо акчалдар башкасында атпайбыз. Ошон үчүн ага акчаны биринчи орунга атпайбыз. Ал үчүн коомдо акылдуу кишилер башкарбаш керек. Аны ушундай бир проблеманы биз түп тамырдан бир кайра карап чыгышыбыз керек да. Айгерде жанагындай меритократия принципи иштесе, анда акчалдар өзүнөн өзү кетип коет. Азыркы мындай иштебесе дагы аты бар, иштебесе дагы аты бар биздеги парламенттик системанын такыр эле баягы киргизбей коелу деп аткан жерим жок. Бирок ушул системанын тескери жагын көрсөтүшү керек да. Мисалы үчүн оорлу келип калса айым биринчи диагноз коюш керек да. Консулим кылып турупчу. Мына биз ошону карап атабыз да. Мисалы үчүн ушул системанын эмнеси жетишпей атат. Мына моюяга жетишпей атат деп айтып атабыз да. Ошону оңдош керек. А оңдобосок болбойт да.
А ушуну менен азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда парламенттик демократия дискредитацияланбашы үчүн саясий партиялар шайлоо коротуучу каражаттын булагын ачыктоону талап кылган механизмдерди киргизүү муктаждыгы жарылганы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин кийинки программабыз ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Саламатта калыңыз.